Новини Радіо Свобода.
8-ма година у Києві, в студії Ірина Гнатишина і вітання. Почнемо з головного. Бойовики на Донбасі порушують шкільне перемир'я. В Дніпрі послідовцям міськради заборонили відвідувати урочисті заходи в школах 1 вересня. І США вимагають від Росії закрити дипломатичні представництва у Сан-Франциско, Вашингтоні і Нью-Йорку. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що напередодні підтримувані Росією бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Якою була ситуація, коротко коментує речник АТО Анатолій Стельмах.
Російсько-окупаційні угруповання продовжили поодинокі обстріли наших позицій, використовуючи здебільшого стрілецьку зброю. Як і декілька попередніх днів, основна активність ворога зберігалася на Донецькому напрямку. Зокрема, майже 70% від загальної кількості добових обстрілів припадають на Авдіївську промзону, шахту Бутівка та Зайцеве.
Сказав Анатолій Стельмах. Донецькі і луганські сепаратисти звинувачують українську сторону в порушенні так званого шкільного перемир'я. Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир'я. Сьогодні майже 4 мільйони українських школярів починають новий навчальний рік для 400 тисяч. Це вперше, коли вони йдуть до школи. Водночас у Дніпрі посадовцям міськради заборонили відвідувати урочисті заходи у школах 1 вересня. За даними міськради, виняток лише для тих, хто веде до школи власних дітей, як приватні особи. Чиновникам також заборонено виступати з промовами в школах. Водночас міськраді чітко не повідомили про санкції, які застосовуватимуть щодо посадовців, які порушать заборону. Ну, а в Нацполіції раніше заявили, що 15 тисяч поліцейських стежитимуть за безпекою українських школярів сьогодні.
Міжнародна тема.
В Пакистані суд на слуханнях у справі про вбивство екс-прем'єра країни Беназір Бхутто оголосив колишнього президента Перваза Мушарафа особою, що переховувалася від правосуддя. Напередодні суд виправдав 5 обвинувачених в цій справі і засудив 2 керівників управління поліції міста Равалпінді до 17 років в'язниці за звинуваченням в сприянні вбивцям Бхутто. Беназір Бхутто вбили 27 грудня 2007 року. Ну і США вимагають від Росії закрити консульство у Сан-Франциско і 2 консульських об'єкти в Вашингтоні і Нью-Йорку, повідомили у Держдепартаменті. Це зроблено у відповіді на рішення Кремля скоротити американський дипломатичний корпус в Росії. Голова МЗС Росії Сергій Лавров вже висловив жаль через таке рішення Сполучених Штатів. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
8.03 у Києві, у студії Юрій Матвійчук, і це «Ранкова свобода». Пропонуємо зараз обговорити одну із головних новин цього дня. Від сьогодні угода про асоціацію України з Європейським Союзом остаточно стала чинною. Які преференції отримують українці, яких ще кроків їм треба вжити на шляху до євроінтеграції?
Із 1 вересня угода про асоціацію розпочинає працювати в повному обсязі.
Докладніше про це, що передбачає цей повний обсяг угоди про асоціацію, говоритимемо з експертами, а також сподіваємося і з вами, шановні слухачі. Нам цікаво почути вашу думку, телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, від сьогодні угода про асоціацію України з Європейським Союзом запрацювала в повному обсязі. Це важливий символічний крок, а ефект набуття чинності цього документа ще й дасть підстави європейському бізнесу ширше виходити на український ринок. Ось такі думки напередодні набуття чинності українсько-європейської угоди про асоціацію висловлюють експерти і політики в державах Євросоюзу. І детальніше про це в репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Молдова та Грузія користуються аналогічними угодами про асоціацію вже з 1 липня минулого року, як пояснює віце-президент Тбілісського аналітичного центру «Атлантична рада Грузії» Бату Куделія. Його країна із набранням чинності цього документа рушила у двох напрямках – отримала європеїзацію Грузії як держави та практичні інструменти для реалізації цього процесу.
Це видно на всіх напрямках, і одним із головних компонентів стало ширше залучення суспільства до побудови країни. Бо у європеїзації саме громадянське суспільство є вирішальним. Інший компонент – це економіка та інвестиції. Хоча це і тривалий процес, але вже є перші результати, які дають підстави сказати, що угода про асоціацію зробила європеїзацію Грузії незворотнім процесом.
Цього ж слід чекати і українцям, каже грузинський аналітик. Якщо офіційний Київ вміло скористається перевагами асоціації, то це допоможе збільшити інтерес до України з боку європейських інвесторів. Втім, той факт, що асоціативна угода між ЄС та Україною нарешті запрацює на повну потужність, насамперед є тільки символічним жестом, пояснює експерт із Брюссельського центру європейських політичних досліджень Гійом ван дер Ло.
Майже 85% цієї угоди вже діяли на тимчасовій основі, включно із зоною вільної торгівлі, яка застосовується у повному обсязі. Різниця лише у тім, що кілька положень, що досі не діяли, теж набудуть чинності. Тож із технічної точки зору великої різниці не буде. Однак з політичної – те, що всі країни Євросоюзу ратифікували і підтвердили, що цей проект триватиме і не буде скасований, це важливий символічний крок.
Ван дер Ло також схильний думати, повноцінна угода про асоціацію може дати європейському бізнесу додаткові підстави ширше виходити на український ринок. Набуття чинності угоди про асоціацію засвідчить переконливе продовження зближення українців із Євросоюзом, каже в інтерв'ю Радіо Свобода німецький євродепутат Ельмар Брок.
Я думаю, що це важливий крок уперед. Це свідчить про те, що угода є стабільним наріжним каменем, тим зв'язком, що зближує Україну з Євросоюзом і наближає Євросоюз до України. Домовленість про вільну торгівлю, яка є частиною угоди, має надзвичайно важливе значення для подальшого розвитку української економіки.
У свою чергу його колега, європейський депутат від Бельгії Марк Демесмекер, зауважує, що, цитую, «нарешті з 1 вересня ми стаємо справжніми партнерами і зможемо далі рухатися вперед. Це дуже важливо і для економіки обох партнерів, і для соціального розвитку. Я вірю, що ми разом маємо велике майбутнє», – переконаний європейський парламентар. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Нагадаю, що політичну частину угоди про асоціацію України з ЄС було підписано 21 березня, економічну частину 27 червня ще 2014 року. 11 липня нинішнього 2017 Рада ЄС затвердила угоду про асоціацію, завершивши таким чином процес ратифікації. В Раді ЄС також зазначали, що більша частина угоди про асоціацію вже діє. Частково угода набула чинності з 1 вересня 2014, а торговельна частина глибока і всеосяжна. Зона вільної торгівлі тимчасово застосовується з 1 січня 2016-го. Про те ж, які додаткові можливості з'являються в Україні з 1 вересня, коли угода про асоціацію набуває повної чинності, які додаткові обов'язки, можливо, накладає на Україну. Про це ми спробуємо з'ясувати і поговорити з учасниками нашої програми. З нами на зв'язку народний депутат з фракції БПП, голова підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції Світлана Заліщук. Доброго ранку, пані Заліщук.
Доброго ранку.
І народний депутат, також фракція БПП, член комітету з питань податкової та митної політики Оксана Продан. Доброго ранку, пані Продан.
Доброго ранку.
І перш за все, пані Заліщук, хотілося б у вас з'ясувати такі технічні моменти, які положення угоди про асоціацію досі не діяли і відтепер з 1 вересня набувають чинності?
Насправді угода про асоціацію та зону вільної торгівлі – це має змішану природу. Це означає, що значна частина її регулюється, власне, Європейською комісією, яка представляє дії від імені всіх членів Європейського Союзу. Але частина угоди все ж таки залишилася в юрисдикції окремих країн. І той факт, що, наприклад, Нідерланди ратифікували, змогли проголосувати за цю угоду нашу лише навесні, ви знаєте прекрасно, так? Тобто довгий трилер про те, як після референдуму вона була заблокована, але наше Міністерство зовнішніх справ разом з Європейською комісією, разом з парламентарями домоглося того, що цей конфлікт, цю проблему було подолано. Таким чином...
Не вносилися зміни тоді в угоду, так, але додавалися певні коментарі.
Так і є. Тобто угода не постраждала. Але повертаючись до дії і до положень, які не працювали, якраз не працювали положення, які були в юрисдикції окремих країн. Тепер, після її повної ратифікації, угода працює повним чином. Хоча я так само маю сказати, що насправді близько 90% угоди вже працювало на цей момент. І її входження в повну дію з 1 вересня має такий символічний з одного боку
сенс. Тобто це більше символічний чи і практичний?
Практичний, безумовно, так само. Тому що це, з моєї точки зору, от я дивлюся на це, як політично гарантує стабільність дальшої європейської інтеграції. Тепер ніщо не може стати на заваді реалізації повноцінній угоди про асоціацію.
Ми говоримо переважно про економічний зріз, про зону вільної торгівлі, чи політичні аспекти також в цьому моменті є, і які вони?
Щодо політичних моментів, от якраз мені здається, те, що ми стали на рейки такого повноцінної реалізації угоди, це політичний жест, це політичний сенс. Так? Тобто, якщо ще 2 роки тому у нас були дискусії, і Європейський Союз теж просив нас долучитися до тристоронньої групи дискусій з Росією, як ви пам'ятаєте, непростий такий був період, тому що Росія виступала проти угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. А то на сьогоднішній день на нашому шляху не стоїть взагалі таких загроз. І по суті, я би сказала, що більшою мірою це залежить від України. Наскільки ми зможемо повноцінно зараз голосувати за ті закони, які будуть трансформовувати наші галузі і приводити у технічну відповідність, наприклад, різні галузі, там молочно, харчові продукти, чи важку промисловість, легку промисловість. Тобто від нас залежить, наскільки швидко ми будемо голосувати за ці закони, наскільки швидко ми будемо допомагати нашому бізнесу переходити на нові стандарти, які будуть відповідати отим от конкурентним умовам європейського ринку.
Як багато ще таких законів треба прийняти в Верховній Раді?
На жаль, рахувати, багато, можна так сказати.
Скажемо, багато загалом.
На це ще підуть роки, порахувати їх, напевно, буде складно.
Угу. Пані Продан, от хотів би до вас звернутися. Наш брюссельський кореспондент зазначав, що європейські експерти кажуть, що відтепер європейський бізнес активніше виходитиме на український ринок в зв'язку з набуттям чинності угоди про асоціацію. А чи отримує якісь додаткові можливості український бізнес? Чи зможе він комфортніше і краще, впевненіше виходити в Європу?
Звичайно, для нас, для України, дуже важливим було підписання і набуття чинності угоди про асоціацію саме в першу чергу з точки зору можливостей нашого українського бізнесу. Я би зараз говорила про два напрямки розвитку і бізнесу України, і економіки в цілому. Перша частина – це те, що український бізнес вже отримав, насправді це працювало і до 1 вересня, ще в попередній частині, можливості виходити на європейські ринки за більш скороченою, за більш простою процедурою, ніж це було раніше. Але для того, щоб український бізнес міг бути на рівних з європейським на європейських ринках, нам необхідно в Україні створити відповідні умови контролю за безпекою тих чи інших товарів, продуктів. От те, що стосується продуктів харчування, то я можу казати, як один з головних співавторів, ми прийняли основні закони, які стосуються виробництва саме продуктів харчування, які відповідають європейським вимогам. І сьогодні виробники продуктів мають можливість виходити на рівних в Європу і пропонувати їм свою продукцію. Це був один напрямок, коли ми маємо можливість. Так само, наприклад, виробники взуття. Вони повністю адаптували українське законодавство у відповідності до європейських вимог.
Законодавство і технічні вимоги, чи всі вже вони адаптовані?
Знову ж таки, я говорю зараз про ті напрямки, які 100% вже адаптовані. Це одна частина, це вихід українських товарів на європейські ринки. Є інша частина, про яку говорили європейські колеги, і яка для нас теж є важливою, це залучення інвестицій. І тут все залежить від того, наскільки ефективно, наскільки ми будемо спроможні забезпечити зміну систем регулювання економіки в Україні. Тому що до тих пір, поки дивіденди не дають нормально і легко виводити з країни через регулювання валютного, європейці не будуть вкладати свої кошти. До тих пір, поки контролюючі органи, правоохоронні органи будуть виходити на перевірки і будуть втручатися в підприємницьку діяльність, ніхто інвестувати в Україну не захоче. До тих пір, поки суд не забезпечить справедливі рішення і захист права власності інвесторів, інвестори кошти не несуть. Тому я погоджуюся абсолютно з Світланою. Наше завдання сьогодні в парламенті максимально ефективно підготувати якісні законопроекти. І тут нам на допомогу є велика кількість європейських експертів, які так само готові нам допомагати в тому, щоб ми створили нарешті в Україні нормальні умови. Нормальні, я маю на увазі, прозорі, які не залежать від корупційних чинників, умови розвитку бізнесу. В першу чергу для мене важливо, щоб це був український бізнес. Але це дуже пов'язані речі. Коли буде нормально можливість працювати для українського бізнесу, коли буде захищено право власності в Україні, тоді сюди прийде і інвестор. І це частинка, велика частина саме угоди про асоціацію. Чому? Тому що нам не потрібні ніякі стратегії додаткові. Це угода настільки велика, настільки вона детально прописана в різних сферах, що нам треба просто брати і робити.
Наскільки ця угода і от відкриття зовсім зона вільної торгівлі в повному обсязі не завадить українським виробникам, наскільки вони конкурентоспроможні на цьому ринку, чи не станеться це так, що активізується експорт з тих самих країн ЄС, ціни зростуть, українські виробництва будуть закриватися, а квотування, яке в Євросоюзі, не дасть змоги виходити на ті ринки?
Ви знаєте, на жаль, ми сьогодні маємо ситуацію, коли деякі види товарів і сьогодні в Україні є за ціною вищими, ніж в європейських країнах. Але це не тому, що у нас є великий вибір. Це навпаки, коли ринок монополізований, коли на ринок не запускають, штучно не запускають конкуренцію. Я зараз говорю не тільки про імпортних виробників. Я зараз говорю про те, як великий бізнес сьогодні в Україні не допускає або навіть знищує максимально можливими шляхами малий і середній бізнес для того, щоб не було конкуренції і не знижувалися ціни. Тому наше завдання, ну, це залежить від того, яке регулювання ми в парламенті підготуємо, як це регулювання буде виконуватися урядом, як буде працювати антимонопольний комітет, тому що сьогодні ціни підвищені не через імпортні товари, тому що коли є конкуренція, ціни падають. У нас сьогодні ціни завищені через наявність монополії, через відсутність контролю як з боку антимонопольного комітету, так з боку, наприклад, НКРЕКП, коли ціни свідомо монопольно підвищують за рахунок неконкурентного середовища.
А відкрити такий міжнародний ринок, він сприятиме тому, що корелюватимуться ціни навіть в сусідніх країнах, вони будуть на приблизно однаковому рівні. І як в Україні в якихось моментах ці ціни виростуть до європейського рівня, можливо, в якихось і знизяться, як ви кажете, що вони вже перевищують. Як це загалом може позначитися?
Дивіться, в будь-якому випадку, якщо ми говоримо про споживача, наявність конкуренції постачальників – це можливість для зниження ціни. Завжди, коли є декілька варіантів товарів, декілька продавців, це знижує ціну. Тому для споживачів однозначно наявність ринку вибору товарів – це можливість вибрати і за ціною, і за якістю, які має, якість має збільшуватися, а ціна має зменшуватися. Це це такий, знаєте, самий простий ринковий принцип. Угу. Але знову ж таки, все залежить від того, наскільки ми забезпечимо виконання закону в Україні. Тому що якщо не буде конкуренції, то не зайде європейський виробник, в нього не буде можливості зайти, тому що створені сьогодні умови, вони монополізують різні ринки різних товарів. З одного боку, з іншого боку, не буде конкуренції і внутрішньої, тому що насправді ми в Україні маємо можливості і маємо велику кількість власних виробників. І для них ми повинні створювати в Україні конкурентні умови, щоб монополісти їх не поглинали. Це з одного mm-hmm. боку. Але величезне завдання наше – це забезпечити вихід українських товарів на експорт. І тут, знову ж таки, ми маємо забезпечити оці технічні вимоги, регламенти, стандарти, які є в Європі обов'язковими, запровадження їх в Україні. На жаль, цей процес є дуже...
А підтримка виробників тих чи інших галузях, скажімо, сільгоспвиробників, що також є і в Європі?
Ми маємо зараз з вами, рік тому, два роки тому, два роки тому цей процес розпочався. З 1 січня ми не маємо, наприклад, коли ви говорите про виробників сільськогосподарської продукції, з 1 січня відсутній спецрежим по ПДВ, який був в Україні насправді багато років отим моторчиком розвитку аграрного сектору. І ми з вами всі спостерігали в ЗМІ, зараз конфлікт, насправді величезна, для мене це величезне обурення, що більшу частину дотації, яку виплатила держава на підтримку аграрного сектору, на підтримку виробників саме аграрної продукції, була виключена з бюджету монополісту, одному з найбільших виробників в Україні. І це недопустимо. Я особисто звернулася в антимонопольний комітет, звернулася до голови уряду з тим, щоб такого більше не було, і щоб антимонопольний комітет вжив заходи стосовно цього. Але, знову ж таки, все залежить від того, як ми забезпечимо виконання закону. І реалізація як експорту українських товарів, так і імпорту європейських залежить тільки від того, як Україна буде виконувати угоду про асоціацію. Від нас, в першу чергу.
Дякую дуже вам. На зв'язку з нами була Оксана Продан, народний депутат, член Комітету з питань податкової та митної політики. Ми говоримо сьогодні про угоду про асоціацію України з ЄС, яка від сьогодні набуває чинності повною мірою. І от які преференції отримує в зв'язку з цією угодою Україна, а можливо якісь і виклики. Про це поговоримо з наступним учасником програми, голова Фонду відродження Євген Бистрицький з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Бистрицький.
Вітаю вас, моїх колег, які виступали. Я не голова Фонду відродження, я виконавчий директор.
Перепрошую,
більш колективне керування фондом.
Пане Бистрицький, ми намагалися так з'ясувати економічні насамперед моменти, плюси, мінуси. Багато залежить що від України. Україна дуже довго йшла до цієї угоди про асоціацію і Євромайдан пройшли революцію гідності. Чи варте було все це того? Бо зараз бачимо, ЄС теж перед викликами стоїть, включаючи і тероризм, нелегальна міграція, Брексіт зараз, економічні процеси, не всі там проблеми подолані, і цінності, на яких, власне, створювався ЄС, якось відходять на цьому тлі на задній план. Чи Україна отримує те, до чого прагнула?
Ви якраз сказали або запитали, окреслили те, що називається ціною євроінтеграції. Ми побачили, яка велика ціна. Ціна не в негативному, а в позитивному сенсі. А коли із-за цього фактично почалася агресія і війна з Росією, анексація Криму і події на Донбасі. Все це комплекс питань. Тому якщо говорити про преференції, які отримала Україна, то сама головна преференція – це ставати демократичною європейською країною. Тобто такою країною, про яку мріяв Майдан, які були ідеали Майдана, тому що ми говорили про Євромайдана. Це моя передмова. Угу. Я хотів би звернутися, дуже багато факторів, скажімо, на що сприяє і як, на що буде впливати євроінтеграція. Якщо відкрити плани по виконанню угоди по асоціації будь-якого міністерства, можете відкрити там Міністерство розвитку, Міністерство економіки, Міністерство МЗС, в тому числі всі інші, сільського господарства, про це вже говорилося, ви побачите шалену кількість планів і конкретних дій, які треба виконати.
Треба,
і
чи вже того, щось з них виконується?
Так, і те, що виконується, починаючи, правильно, починаючи від якості питної води і, скажімо, міських відходів, і аж до сприяння розвитку місцевого самоврядування, малого середнього бізнесу, корпоратизації державних підприємств і так далі, і так далі. Тобто це безліч питань. Але я зверну вашу увагу і слухачів лише на дві речі. Те, що зараз відбувається непомітно, це створення департаментів публічної політики або так званих директоратів в міністерствах.
Ну, як не публічно, прем'єр Володимир Гройсман про це заявляє, що набирають тисячу молодих фахівців.
Одна справа сказати про те, що вони створюються, інша справа пояснювати, а які будуть зміни. На мій погляд, це одне з наслідків якраз угоди про асоціацію. Це реформа держуправління. І директори не дарма називаються стратегічного планування, координації політики та європейської інтеграції. Чому? Тому що вперше розділяється політична складова керівництва виконавчої влади, в тому числі, і професійна, і проблемна сторона, тобто там, де є врахування публічних інтересів. Що значить? Інтересів різних груп населення, які можуть впливати на формування політики реформ в тій чи тій сфері. Оце дуже серйозно. Чому? Тому що вперше ми починаємо процес демонополізації влади в Україні. І це буде за собою нести дуже великі наслідки, якщо цей процес не зупиниться, якщо вони зімітують, якщо він не стане просто іграшкою і балаканиною наших очільників. Це перше. Тобто, що це значить? Це значить вироблення різних планів, змін, починаючи від питної води, вибачаюся, ринком землі, там, пенсійної реформи, судової реформи. Все це мусить бути публічно, прозоро, а значить там все менше і менше буде корупції.
Пане Верстицький, ви сказали, що якщо не зімітують ці реформи, то вони приречені на успіх. Тобто, якщо це Україна здійснить, а Брюссель, європейська сторона не може якось або посприяти, або навпаки, подивившись на все це, на імітацію і сказати, та яка там угода про асоціацію, і розірвати, ну, принаймні, так як запроваджено режим припинення безвізового режиму, тобто механізм припинення безвізу, чи можливий якийсь механізм припинення зони вільної торгівлі?
Так от велика цінність угоди про асоціацію, що вона, по-перше, для нас вона є унікальна, такої нема з жодною країною, тому що ми погодились імплементувати стандарти стандарти Європейського Союзу, імплементувати їх в наші закони. Такої угоди ще ніхто не підписав, такої глибокої угоди. Ми скажемо про глибину, не тільки про всеосяжність. Друге, угода задає умови, вона підштовхує владу і саме суспільство йти в напрямку європейських норм, стандартів і цінностей. Оце дуже важливо. Вона виконує роль критерія угода, самій статті. Наскільки виконана, не виконана, що відбувається. І це дасть можливість Європейському Союзу, незважаючи на преамбулу і політичний перший розділ, там, де є політичні статті, що вони говорять, що ми не говоримо зараз про можливість вступу України до ЄС. Але вона є.
Так, і Жан-Клод Юнкер на днях про це заявив у відповідь на заяву президента Порошенка, що незмінність європейських і євроатлантичних прагнень України. Тобто скептицизм такий залишається. Якщо якісь певні критерії Україна не досягне, що далі?
То тоді скептицизм буде наростати і все більш буде віддалятися перспектива європейського членства. Але в другий момент я хотів висвітити, це якраз перше. Контроль громадськості, максимальний контроль над виконанням, над моніторити
української громадськості. Так, назад, на жаль, нас буквально 10 секунд для завершення.
Да, і, скажімо, Фонд відродження це підтримує, починаючи допомоги Офісу віце-прем'єра по європейській інтеграції і в різних напрямках.
Дуже дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку був виконавчий директор Фонду відродження Євген Бистрицький. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами на цьому. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».